ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยจีนเตรียมการปรับลดภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าเฟส1ที่จีนลงนามร่วมกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่างการที่ยืดเยื้อมานานร่วมปีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนได้ออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าจีนจะปรับลดภาษีจาก 10% เหลือ 5% และจาก 5% เหลือ 2.5% ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ถั่วเหลืองหมูอาหารทะเลและชิ้นส่วนรถยนต์โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาที่สหรัฐเตรียมปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์เช่นเดียวกันค่ะการทยอยปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างจีนและสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการค้าเฟส1ที่ทั้งสองมหาอำนาจบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งทางสหรัฐต้องการให้จีนนำเข้าพลังงานและสินค้าเกษตรจากสหรัฐมากขึ้นขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บริษัทอเมริกันที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศจีนปลดล็อกมาตรการบังคับถ่ายโอนข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐในจีนลดการอุดหนุนสินค้าและเพิ่มโอกาสให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้นค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเสนอแผนเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทโนเกียของฟินแลนด์และเอริกสันของสวีเดนเพื่อขานอำนาจการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ยโดยแถลงการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์ได้เน้นว่าจีนคือคู่แข่งสำคัญของอเมริกาและกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G จากการครองส่วนแบ่งตลาดในเทคโนโลยีนี้มากถึง 40% ดังนั้นเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของหัวเว่ยในเทคโนโลยีนี้อาจรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างโนเกียและเอริกสันผ่านการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามการลงทุนภาครัฐในธุรกิจเอกชนนั้นแทบไม่เคยเกิดขึ้นเว้นแต่ได้รับการยกเว้นเพื่อการกอบกู้บริษัทหรือสร้างงานในอเมริกาแต่การลงทุนของรัฐในธุรกิจต่างชาตินั้นแทบไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อเมริกันค่ะส่งท้ายกันที่ญี่ปุ่นเริ่มพึ่งพาบาร์เทนเดอร์หุ่นยนต์ที่ผับในกรุงโตเกียวเพื่อทดสอบศักยภาพของบาร์เทนเดอร์จากกลจากการที่ญี่ปุ่นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักจากสังคมผู้สูงอายุในประเทศนะคะโดยผับในเครือร้านอาหารโยโรโนทากิของญี่ปุ่นเริ่มใช้หุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคอยพูดคุยและต้อนรับลูกค้าระหว่างเตรียมเครื่องดื่มให้นะคะหุ่นยนต์นี้ผลิตโดยบริษัท Cubit Robotics สามารถรินเบียร์1แก้วในเวลา40วินาทีและผสมเครื่องดื่มค็อกเทล1แก้วภายในเวลา60วินาทีรอบตัวหุ่นยนต์มีกล้อง4ตัวคอยตรวจตราดูแลลูกค้าเพื่อสังเกตท่าทางและประเมินความพึงพอใจของลูกค้าผ่านซอฟต์แวร์ระบบปัญญาประดิษฐ์ภายในตัวนะคะพนักงานร้านอาหารรายหนึ่งซาโตชิฮาราดะบอกอย่างประทับใจหลังได้ลองเครื่องดื่มนี้ว่าหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ตอบโจทย์ได้มากเวลาลูกค้าต้องการจะสั่งเครื่องดื่มอย่างเต็มที่แต่จะดีกว่านี้ถ้าหุ่นยนต์จะชงเครื่องดื่มไวขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ในภาพที่ใหญ่กว่านั้นญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจากสังคมผู้สูงอายุแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นลดข้อจำกัดในการขอวีซ่าเพื่อดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยจะเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจภาคบริการที่ไม่สามารถจ้างแรงงานจากต่างประเทศได้อย่างง่ายดายและตอนนี้ก็อาจเตรียมหุ่นยนต์ให้มีบทบาทสำคัญในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในเร็วๆวันนี้ด้วยนะคะและถ้าถามถึงค่าตัวของหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่9ล้านเยนหรือราว2ล้าน 500,000 บาทหรือเท่ากับการจ้างบาร์เทนเดอร์มนุษย์เป็นเวลา3ปีเต็มๆค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาเสนอในวันนี้ดิฉันดิฉันการกำลังวัน VOA วอชิงตันHey, bartender, pour 'em hot tonight. Till the party and the music and the truth collide. Bring it till it's a